Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Yirmi dokuzuncu May Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamira Şükür. Desturumuzda. Cuma vakitleri O'zbekiston imomlari ozodlikka qarshi va'z qildi. Bildiruv: O'zbekistondagi tijorat banklari aholiga valyuta sotish davom etayotgani haqida bayonot tarqatdi. Evakuatsiya: Suriyadan olib chiqilgan postsovet mamlakatlari fuqarolari orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Lavs: Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot: Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq: ham toliblarga, ham O'zbekiston islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Hech kim eslamayotgan bosqin: Qurultoyning bugungi majlisi Turkistonning Rossiya bosib olganiga 150 yil to'lishi munosabati bilan chaqirildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng, shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsilroq yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Zamira Shukr, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston bilan bog'liq. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 ta hujjat imzolandi. Mazkur hujjatlar asosida amalga oshiriladigan loyihalar qiymati 7 milliard $700 million tashkil qiladigan bo'ldi. Bu hujjatlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Janubiy Koreyaga qilayotgan 3 kunlik safari doirasida imzolanildi. Imzolangan hujjatlar orasida haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitim ham bor. Ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi ham imzolandi. Shuningdek, tomonlar ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi bitimni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi memorandumga ham imzo chekdilar. O'zbekistondagi yirik tijoriy banklar ayni bir xil bayonot bilan chiqib, aholiga xorij valyutasi sotish bilan bog'liq muammo yo'qligini bildirdilar. Bir xil mazmundagi raddiya bugun Ipoteka bank, Ipak yo'li banki, Aloqa bank, Turon bank, Asaka bank, Asia Alliance bank va Sanoat qurilish banklari rasmiy saytida e'lon qilindi. Bu bayonotlarda banklarda jismoniy va yuridik shaxslarga xorij valyutasini sotish jarayoni muammosiz va qonunga ko'ra davom etayotgani, aholi xorij valyutasi oldi sotisini xalqaro bank plastik kartochkalari orqali ham amalga oshirayotgani aytiladi. Garchi bu bayonotlarda Ozodlik radiosi tilga olinmasa-da, banklar nomi va bayonot mazmunidan uning Ozodlik e'lon qilgan qator xabarlarni bilvosita rad qilish urinishi ekani ko'riladi. Ozodlik o'z ishonchli manbalariga tayanib, Markaziy bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga rasmiy kurs bo'yicha valyuta almashtirish amaliyotlari kamida iyul oyiga qadar to'xtatilgani haqida xabar tarqatganidan so'ng O'zbekiston Markaziy bankni bu xabarni 2 marta inkor qilishga urindi. Ayni paytda O'zbekistondagi tijoriy banklar Ozodlik muxbiri bilan suhbatlarda bu amaliyotlarning iyulga qadar to'xtatilganini yana tasdiqlashdi. O'zbekistonda bugungi kunda paxtaning faqat 5%igina texnika tomonidan teriladi. Bu haqda O'z Agromash Servis assotsiatsiyasiga tayangan holda podrobno O'z nashri xabar berdi. O'zbekistonda yiliga 3 million 400 ming tonna paxta hosili yig'iladi. Mazkur hosilning 95% qo'lda terilishi munosabati bilan O'zbekistondagi maktab o'quvchilari, davlat korxonalari va o'quv maskanlari xodimlari majburiy ravishda paxta yig'im terimiga jalb qilib kelinadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qator xalqaro moliya tizimlaridan qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni mexanizatsiyalash ga sarflash iddiosi bilan 100 millionlab dollarlik kreditlar olib kelmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazilayotgan gaz miqdorini 2018 yilga qadar 4 barobarga oshirish rejasida. Biz hozirda yiliga 4 milliard kub metr gaz qazib olayapmiz, 2018 yilga borib 16 milliard kub metr gaz olishni rejalayapmiz, dedi Lukoil prezidenti Vagit Alekperov Rossiya 24 telekanalida qilgan chiqishida. Alekperovga ko'ra, qazib olinayotgan gazning hammasi shirkat loyihalari doirasida O'zbek nefti gaz davlat kompaniyasiga sotiladi. Bu shirkat esa gazning hammasini to'lig'icha Xitoyga sotadi. Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining yangi tarmog'i ishga tushirilishi ortidan O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz sotishni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksar aholisi qish va yilning boshqa mavsumlarini tabiiy gazdan uzilgan holda o'tkazmoqda. Turkmaniston parlamenti ko'p sonli fuqarolar taklifi asosida degan iddao bilan prezidentlik vakolati muddatini joriy 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda majlis raisi Nurberdiyeva parlament konstitutsiyaviy komissiyasidagi chiqishida ma'lum qildi. O'z chiqishida majlis yetakchisi shu munosabat bilan amaldagi konstitutsiyaning qator moddalariga o'zgartirish kiritish lozimligini ta'kidladi. Ayni paytda turkman deputatlari konstitutsiyaga davlat rahbari lavozimda qolish uchun belgilangan yosh cheklovini olib tashlash, prezidentga qo'shimcha vakolatlar berishni ko'zda tutuvchi o'zgartirishlar kiritishga tayyorlanmoqda. 25 may kuni aynan turkman deputatlari tashabbusi bilan Ashxobodda joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovning oltin haykali ochildi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy prezident Putinni o'zi va atrofidagilarni boyitish maqsadida Ukrainaga urush ochganlikda aybladi. Putin hokimiyat ustidan o'rnatgan monopoliyasini saqlab qolish maqsadida hech narsadan tap tortmasligini ta'kidlagan Navalniy Rossiya prezidentining o'limidan oldin yadroviy tugmachani bosib insoniyatni ham o'zi bilan birga qabrga olib ketmasligiga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Ukrainaga nisbatan urushni Rossiya davlati va xalqiga nisbatan xalqaro jinoyat deb baholagan Navalniy bu urushni to'xtatish uchun barcha imkonlar ishga solinishi lozimligini urg'uladi.
Yangiliklar edi, ular bilan Zamira Shukr tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlari masjidlarida juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qildi. Ayni paytda Marg'ilonda namozxonlar haqlari kamsitilayotgani haqidagi ozodlik xabarlaridan so'ng televideniyega bu xabarni rad etuvchi maxsus ko'rsatuv tayyorlash buyurilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Toshkentning Ko'kcha mavzesida joylashgan Shayx Zayniddin jome masjidida juma namozini o'qigan namozxonning aytishicha, imom odamlarni ig'vo gaplardan uzoqda turishga nasihat qilgan.
Bugun masjidda imom vatanga, xalqqa, tuhmat va ig'vo gaplardan uzoq bo'lishga da'vat qildi. Imom mu'minlarni har xil internet axborot vositalariga bilib-bilmay axborot berishdan yiroqda bo'lishga, tinchligimizning qadriga yetishga chaqirdi.
Deb yozadi namozxonlardan biri. Toshkentning Sog'bon ko'chasidagi Kohaki masjidida juma namozini ado etgan Jahongir Shosalimovning aytishicha, o'zi borgan masjid imomi aynan Ozodlik radiosiga axborot berishdan tiyilishga da'vat etgan.
Farg'ona vodiysidan Ozodlik radiosiga xabarnom tarqatildi. Go'yoki vodiydagi masjidlardan namoz vaqtlarini ko'rsatadigan vaqtda olib tashlanish ozodlik radiosi ozodlik radiosi o'sha chet eldagi alamzadalar qo'lolmaydiganlar ularni haligi tarafdorlari fitna qo'zg'amoqchi olib qo'ygan narsalar ishlari sabatlik vaqtgacha olib qo'yilgan keyin joyiga qo'yib qo'yadi ozodlik radiosi radiosiga xabarlarga ishonmanglar ular mamlakatda ochgan yo'q mamlakatda chiqdi qo'zg'ashdagiular degan ma'ruza bo'ldi
dedi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan yozib beriladigan juma mavizalaridagi bunday gaplar Toshkentning boshqa masjidlarida ham yangragan. Farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov ham imomdan xuddi shunday ma'nodagi amri ma'ruf eshitganini aytadi.
Shunaqa Ozodlik radiosi orqali radio tinglovchilar shunaqa namoz vaqtidagan hali e'longa o'xshagan nimalarni ko'rgazmalarni o'chirib qo'yganligi boshqa shunaqalar haqida gapirishibdi odamlar degan mazmunda gapirishdi. Men o'zimcha birodarlar, axir bu narsalar erkin mikrofonda aytilgan gaplar. Ozodlik radiosi bizni O'zbekiston Respublikasidagi yoki sobiq ittifoq davrida qolgan odatga ko'ra faqatgina davlat organlari tomonidan tekshirilgan tasdiqdan o'tgan informatsiyalarni bermaydi. Balki erkin mikrofonda odamlar o'zlari eshitishadi o'zgalarga ham. u qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri demi, bu ularni o'zlarini vijdoniga havola bo'ladi. Lekin mana shu namoz vaqtlari yozilgan o'sha ko'rsatmalarni o'tkazganligi, ko'rsatmalarni olib qo'yilishi, o'chirib qo'yilishi, boshqa qilishi bu oila mahiyatiga ega qandaydir bir narsa emas. Degim keldi, nima deyman endi?
Dedi Ma'rufjon Abdurahmonov. Marg'ilon shahridagi Ozodlik manbasining aytishicha, hukumat va diniy idoraning propaganda mashinasi televideniyani ham ishga soldi.
Kecha televideniyadan muxbirlar kelishib, Ozodlikda berilgan haq gaplarga qarshi bir yolg'on ko'rsatuv tashkil qilishyapti. Ozodlikda tarqalgan hamma gaplar yolg'on, biz elektron tablolarni remontga olgandik, mana ta'mir qilib, yana qaytarib joyiga qo'ydik deb gapirishyapti imomlar. Bu gaplardan hamma kulishyapti. Axir remontga olinsa, bir ikkitasi olinar, yoppasiga hamma masjidlarni-ku o'chirib qo'yilmaydi-ku deb. Xullas, yaqin kunlar orasida navbatdagi yolg'onlardan to'qilgan bir ko'rsatuv televizorda chiqib qolsa kerak.
Dedi manba. Farg'ona viloyati diniy idorasida ishlaydigan Ozodlik manbasi Toshkentdagi Ziyo studiyasidan bir guruh jurnalist va operatorlar kelganini tasdiqladi. Bir moshin bo'lib kelishgan. Ayni paytda Yormozor masjidiga joylashtirilgan ular masjidlarga borib intervyular qilishadi, dedi manba. Aslida bu mojaroning tarixi 19 may kuni boshlangan edi. O'shanda Marg'ilon shahridagi 26 ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida shikoyat qilishgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan tang'igan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalaridan so'ng masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan edi. Shikoyatlarni inkor qilmagan Marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda tablolarning Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan o'chirib qo'yilganini aytgan edilar. 22 may kuni esa O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim.uz veb-saytida Xonaqo jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Biroq bu raddiyani rad qilgan Marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo o'chirilgan masjiddan Ozodlikka surat yo'lladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid Ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan. Bir haftalik surishtiruv natijasini ma'lum qilgan idora mulozimi qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilgan ilgarini aytgan. Jumladan 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan oddiy o'zbekistonliklar ro'molini tomog'idan tang'igan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytgan edilar.
Sadriddin Ashur Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlaridagi masjidlarda 29 may kuni juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qilgani va bu da'vatning sabablari to'g'risida gapirdi. Kunning boshqa voqealari tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Rossiyaning Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchog'i 80 nafar Rossiya va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari fuqarolarini Suriyaning harbiy to'qnashuvlar davom etayotgan hududlaridan olib chiqdi. Latakiyadan Domodedovo aeroportiga qo'ngan IL-76'dan tushgan qochqinlar orasida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi borligi ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan IL-76 transport uchog'i Suriyadan Moskvaga 80 nafar Rossiya, Belarus, Ukraina va O'zbekiston fuqarosini olib chiqdi. Urush harakatlari ketayotgan Suriya hududlaridan chiqarilganlardan 3 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aytildi. Rossiya qutqaruvchilari bilan birga uchoqda ruhshunoslar va vrachlar ish olib borganini ma'lum qildi vazirlik rasmiysi.
Благодаря сотрудникам посольства одну семью прямо из не только из зоны боевых действий, а прямо
Palmiradagi bir oilani biz elchiligimiz yordamida bevosita jangarilar qo'lidan tortib olib chiqishga erishdik. Shuning uchun bu oilaning ruhiy holati juda tushkunlikda edi. Vrach va psixologlarimizga yordam uchun katta rahmat, dedi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Tamashov aeroportda yig'ilgan jurnalistlar oldida. U jang bo'layotgan mamlakatdan chiqarilganlarning 34 nafari bolalar ekanini qo'shimcha qildi. Vazirlikda MCS jami Suriyaga 8-marotaba uchib qaytganini bildirishdi. 28 may kuni aynan shu uchoq Suriyaga 21,5 tonna insonparvarlik yordami, asosan go'sht, baliq konservalari, shakar, bolalar oziq-ovqati va eng zaruriy bo'lgan boshqa buyumlar yetkazib qaytayotgan bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligida ozodlik so'roviga shu kuni yana bir uchoq mojaro markazlaridan biriga aylangan Yamandan 130 nafar odamni olib chiqqanini xabar qilishdi. Suriya va qo'shni Yamanda qonli to'qnashuvlar boshlanib ketgandan buyon Rossiya qutqaruvchilari tomonidan mingdan ziyod odam, jumladan bu mamlakatda istiqomat qilayotgan va ishlayotgan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Bundan oldinroq Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qilgani to'g'risidagi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lumot haqida Ozodlik xabar bergan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yoritadiganimiz mavzular lafz. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot. Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq. Ham toliblarga, ham O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Yerlik aholi Afg'oniston shimoliy viloyatlarida joylashgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur bo'layotganlarini aytadilar deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xchan. Ular, ya'ni shimoldagi o'zbeklar, ham mahalliy toliblar hamda O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lashdan hafsalasi pir bo'lgan, charchagan, dedi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan tanishing.
So'nggi vaqtlarda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan o'nlab kishi O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarni Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim hududlariga kelib joylashganliklari aytiladi. Mahalliy aholi ham mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjon, Foryob, Qunduz, Sarpul va Badaxshonda mazkur harakat jangarilari mavjudligini tasdiqlaydilar. Aytilishicha, yerlik aholi shimolda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda ularning hamda oilalarining kundalik ehtiyojlari, jumladan ularning oziq-ovqatlari mahalliy aholi tomonidan ta'minlanadi. Darhaqiqat, yerlik aholi mazkur jangarilarga har kuni oziq-ovqat hamda soliq to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Juzjon viloyatining Amudaryo qirg'og'ida joylashgan Xamob tumani aholisidan biri Aloberan yerlik aholini davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari xarajatini ta'minlashdan bezganliklarini ma'lum qildi.
Bunda akşam 10 kadar 10 kadar, tam birini kadar, akşam birini kadar, 50 nefer, 60 nefer, nani biz oradan lana, nani yatayım. 40 nefer özel ustanı var, 6 tane ayal var şunun içinde dedi.
Xudoybiranga qaraganda ushbu jangarilar har kuni mahalliy aholi uylariga zo'rdan mehmon bo'ladilar. Aholi ham istalmagan mehmonlarga munosib oziq-ovqatlar tayyorlab beradilar. Aytilishicha mahalliy aholi aksar joylarda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni nafaqat oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur etiladilar, balki ularga qurol-aslaha hamda o'q-dori sotib olib berishlikka ham nochorlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda mamlakatning shimol viloyatlarida tinch aholi birgina jangara guruhlar tarafidan aziyat etilayotganliklari yo'q, balki davlatga tarafdor dala qo'mondonlariga vafodor jangarilarga zakot hamda boj to'lab keladilar. Aytilishicha, ushbu vaziyat kamdaromad mahalliy oilalar vaziyatining battarlashishiga olib kelgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi tinch aholining ushbu iddaolarini rad qilmadi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqiy Pokistonning Vaziriston mintaqasidan chet ellik terrorchi guruhlarning mamlakat shimoliga o'tib kelib, davlatga qarshi keng qamrovli hujumlar uyushtirishi oqibatida yerlik aholiga cheksiz nuqsonlar yetganini ma'lum qildi.
Turistlar bemlali azon suymas bay taraf omadandir Afg'oniston omadan mutasaffonadir kunduzdayno.
Siddiqiy mazkur jangarilar markazlarini hali ham Pokistonda mavjudligini ta'kidlab, ularning boshliqlarini Pokistondan turib Afg'oniston ichkarisidagi jangarilarini jang maydonlarida boshqarib kelayotganliklarini da'vo qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi o'zbekistonlik taniqli xonandaning qoldirilgan konserti to'g'risidagi gap. Navoiy va Zarafshon shaharlarida Ozodbek Nazarbekovning 27 va 28 may kunlariga belgilangan konsertlari qoldirildi. Navoiy viloyat madaniyat va sport ishlari boshqarmasi vakillari Nazarbekov shu kunlari Qoraqalpog'istonda Umid nixonlari tadbirida qatnashayotgani uchun Navoiyga kela olmagan. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahrida 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilgan edi. Vaziyat bilan tanishing.
Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti yana qoldirilgani haqida bu tadbirga bilet olgan tomoshabinlardan biri norozi bo'lib xabar qildi. Ozodbek Nazarbekovning 27 may kuni Navoiyda o'tkazilishi kutilgan konserti qoldirilishiga estrada qo'shiqchisining Qoraqalpog'istonda Umid nixonlari respublika tanlovida qatnashgani izoh sifatida keltirildi. Bu haqda Navoiy viloyati madaniyat va sport ishlari boshqarmasi rasmiylari Ozodlikka bildirishdi. Bunda qo'shiqchining o'zi yoki uning ma'murlari hozircha izoh bergani yo'q. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti 2 marta qoldirilmoqda. Konsert tashkilotchilariga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, Ozodbek Nazarbekovning konserti dastlab 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan bo'lgan.
Avval 14 may kuni bo'lishi aytilgan edi. 27 mayga ko'chirishdi. Hozir yana noma'lum muddatga qoldirildi.
Bu ma'lumotni Nazarbekovning konsertiga bilet olgan muxlislardan biri ham tasdiqladi. Manbaning yana aytishicha, Nazarbekov Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida 28 may kuni o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertni ham qoldirgan. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshon qolib Nukusga Umid nixonlari tadbiriga ketib qolganini e'tirof etgan Ozodlik manbasi qo'shiqchining Navoiydagi konsertiga yetarli bilet sotilmaganiga ham e'tibor qaratadi.
Navoiydagi konsert amfiteatrda bo'lishi kerak edi. Unga 2000 kishi sig'adi. Lekin bizda odamlar odatda biletlarni oldindan sotib olmaydi. Konsert kuni kelib olishadi. Shuning uchun 15 ming so'mdan narxlangan biletlarning 300 dan oshig'i oldindan sotildi xolos. Nazarbekovning Nukusga ketgani rost, lekin u Umid nixonlari bo'lishni avvaldan bilgan edi. Shunga qaramasdan mamlakat bo'ylab konsert gastrolini uyushtirdi. Ya'ni tanlovga borishni rejalashtirmagan. Menimcha, bilet sotilmagani uchun konsertni qoldirishdi. Navoiy va Zarafshondagi konsertlar qachon o'tkazilishi hozircha noaniq,
deya iddao qiladi manba. Ayni paytda Ozodlik Nazarbekovning Samarqand shahrida 26 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilganini aniqladi. Samarqanddagi konsert 29 may, ya'ni ushbu lavha efirga tayyorlangan kuni o'tkazilishini bildirdi O'zbek Navo estrada birlashmasining Samarqand viloyati bo'limi vakili. O'zbek Navo vakili Samarqanddagi konsert Mo'jiza nomli amfiteatrda o'tkazilishi, unga juda ko'p bilet sotilgani bois hammaga ham joy yetmay qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodbek Nazarbekovning konsertlaridan tomoshabinlari norozi bo'lgan holatlar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2014 yilning iyulida ham qo'shiqchi Termiz shahridagi Alpomush stadionidagi konsertiga hech bir ogohlantiruvsiz umuman kelmagan edi. Dekabr oyida esa Jizzax akkumulyator zavodida bepul bayram konsertida ishtirok etgan Nazarbekovning disklari keyinchalik ayni zavod ishchilariga majburan sotilgan edi. Shu oy boshirog'ida esa Toshkentning Istiqlol konsert zalida Nazarbekov tomoshabinlarni kuttirib 50 daqiqaga kech qolgani muxlislar noroziligini keltirib chiqardi. O'zbekistonda konsert tashkilotchilari tomoshabinlarni aldashi holatlari ham uchramoqda. Masalan, shu yil boshirog'ida Toshkentda mashhur Boni va Otovan guruhlari hamda Rossiyaning taniqli gruppa va qo'shiqchilari kelishi va har bir bileti 50 ming so'mdan pullangan diskoteka Sakson konsert dasturida Munisa Rizayeva qo'shiq aytgan edi xolos.
Chaqaloqni ham sizlashadi janjasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan sizlashadi janjasiga Ota meros zanjirli bog'lar Oqlangan uy tandir uchoqlar Ota meros zanjirli bog'lar Oqlangan uy tandir uchoqlar Shahri xoni tatlı choqlar Yurishadi
Davom etamiz. Toshkent viloyatida 100 million oldin yil yashagan dinozavrlar izlari topildi. O'zbekistonlik geolog olimlar Toshkent viloyatida paleogen davriga oid ulkan hayvonlarning izini topganliklarini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ohangaron shahri yaqinidagi dara so'qmog'ida 65 million yil avval qirilib ketgan ulkan jonivorlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan yuzlab izlari topilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyatining adirlarida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan izlari topilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Geologiya va Geofizika instituti tadqiqotchisi Elizaveta Nesterovaning ozodlikka aytishicha, juft tuyoqlilar va mushuksimonlar oilasiga kiruvchi yirtqichlar va dinozavrlarga xos bo'lgan uch barmoqli izlar Toshkent viloyati Ohangaron shahri yaqinidagi kalin va ko'mir konlari hududida shu oy o'rtalarida o'tkazilgan ekspeditsiya chog'ida aniqlangan.
Парнокопытных, кошачьих, один след зафиксирован. Для нас это вообще-то сенсация для Узбекистана. У нас получается, что в таком качестве впервые.
Biz uchun bu haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Chunki paleogen davriga tegishli bo'lgan ulkan hayvonlar izlari hali shu paytgacha bunaqa aniq va tiniq holda topilmagan edi. Bu yerda gap qo'sh tuyoqlilar, mushuksimon yirtqichlar va dinozavrlarning uch barmoqli oyoqlarining 1.5 metrdan 1.5 metrgacha bo'lgan kattalikdagi yuzlab izlari haqida ketyapti. Biz bu izlar fotosuratlarini Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasidagi paleontologlar ham jo'natdik. Ular ham bu izlar paleogen davriga oid ulkan hayvonlarga tegishliligini tasdiqlashdi, deydi o'zbekistonlik olima.
Moskva посылали, то есть мы посылали фотографии тоже геологам и палеонтологам. Они совершенно уверены и поздравили, так сказать, вот с этим, с находкой, что это все как предполагалось.
Yer yuzida bundan 200 million yillar yashagan va 65 million yil avval qirilib ketgan dinozavrlarning oyoq izlari bundan oldin Qashqadaryo viloyatining Qalasoy darasida topilgan edi. O'tgan yil esa Toshkent viloyatining Ohangaron shahri yaqinida poligon davriga oid dinozavrlarning qoldiqlari ham topilgandi. Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasining paleontologiya instituti rahbari muavini Aleksandr Golovanovga ko'ra, bu topildiqlar Markaziy Osiyo million yillar avval dinozavrlar uchun makon bo'lganining yana bir tasdig'idir.
Нет, ну вы сами понимаете, что эти животные жили 150 миллионов лет назад, примерно, это если мы берем середину интервала, в котором жили динозавры. Динозавры появились в районе 220 и дожили до 65 миллионов лет назад. Огромный интервал времени. И именно в Средней Азии следы динозавров уже были описаны, они известны.
Динозаврларнинг излари илк бор ўтган йилнинг 60-70-чи йилларида Туркманистонда топилган эди. Марказий Осиё иқлими қуруқ бўлгани сабаб бу ҳайвон изларининг миллион йиллар давомида сақланиб қолгани табиий ҳолдир. Galapanov. Bu topildiqlarning ahamiyati nimada? Olimlar uchun bu nimasi bilan qiziq? Rossiyalik paleontolog olim Aleksandr Golovanov bu savolga shunday javob beradi.
Значит, по следам можно сказать однозначно, что вот во время образования этих отложений в это время жили вот такие животные, такие организмы. Это значит раз. Другое, они интересны для специалистов, которые этой группой занимаются, поскольку по следам можно оценить.
Birinchidan bu izlar shu hayvonlarning shu mintaqada yashaganini tasdiqlaydi. Bu topilmaning eng muhim, eng ahamiyatli jihati esa hayvonlarning so'qmoqlarda qoldirgan izlari, harakatlanish trayektoriyasi, yo'nalishi, ular poda-poda bo'lib yurganmi yoki alohida harakatlanganmi, bularni hammasi olimlarga o'sha hayvonlar xususiyatini, xulq-atvorini ko'proq o'rganish uchun yo'l ochadi. Dinozavr suyagi qoldiqlaridan esa buni o'rganib bo'lmaydi, deydi Aleksandr Golovanov. O'zbekistonlik paleontologlar esa ushbu topilma nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki sayyohlarni mamlakatga jalb qilish uchun ham muhim deb hisoblashmoqda. Podrobno uz nashriga ko'ra, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining O'simlik va hayvonot dunyosi genofondi va O'zbek turizm milliy shirkati birgalikda poligon davriga oid hayvonlarning izlari topilgan darada geopark tashkil etish loyihasi ustida bosh qotirmoqda.
Yangiliklar bilan tanishing. O'zbekiston va Koreya 7.7 milliard dollarlik hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 hujjat imzolandi. Tijorat banklari yopasiga aholiga valyuta sotish davom etayotgani haqida bayonot tarqatdi. O'zbekistondagi aksar yirik tijoriy banklar ayni bir xil bayonot bilan chiqib, aholiga xorij valyutasi sotish bilan bog'liq muammo yo'qligini bildirdilar. O'zbekistonda bugungi kunda paxtaning faqat 5%gina mashinalar bilan teriladi. Bu haqda O'zagro Mash Service assotsiatsiyasidagi manbaga tayangan holda podrobno o'z nashri xabar qildi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazilayotgan gaz miqdorini 18-yilga qadar 4 baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Biz hozirda yiliga 4 milliard kub metr gaz qazib olyapmiz. 18-yilga borib 16 milliard kub metr gaz olishni rejalashtiryapmiz, deb bayonot berdi Lukoil prezidenti Vagit Alekperov. Turkmaniston parlamenti ko'p sonli fuqarolar taklifi asosida degan iddao bilan prezidentlik vakolati muddatini joriy 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Hech kim eslamayotgan bosqin. Qurultoyning bugungi majlisi Turkistonning Rossiya bosib olganiga 150 yil to'lishi munosabati bilan chaqirildi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Rossiya imperiyasini Toshkentni ishg'ol qilganiga 150 yil bo'lgani munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bundan roppa-rosa 150 yil muqaddam o'sha Toshkent zabt qilingan, Toshkent shahri zabt qilingan va o'sha Toshkent Turkiston imperatorligining kolonial shahriga aylantirilib, o'sha yerda Turkiston general gubernatorligi tashkil qilingan. Mana shunga 150 yil bo'libdi. Bu mavzuni bizga hozir Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik shoir Yusuf Juma eslatib qo'ydi. Yusuf Juma o'zining xatida mana bunday deyapti: 1865 yil 9-may jasur lashkarboshi Alimqul yaralanib shohid bo'ldi. 1865 yil 17-mayda ruslar Toshkentni zabt qildi. Buyuk Abdulla Qodir yozgandek, ko'hna Turkiston to'ng'izxonaga aylandi. Hamon shundoq, aslida Rossiya bosqini 1712 yilda boshlangan. 3 asrdan buyon Turkiston Turkiston emas. Bu haqda bir narsa yozmoqchi edim, ammo kim o'qiydi, kim o'qadi? Toshkent bosqiniga 150 yil to'lishi munosabati bilan 17 mayda biror o'zbekcha sayt bir satr ham yozmadi, debdi Yusuf Juma. Mana biz gapiramiz. Bugungi eshittirishimizda tarixchilarni chaqirdik. Mana tarixchi Shuhrat Barlos O'zbekistondan turib biz bilan aloqada, yana bir tarixchimiz Umid Bobomatov hozir Moskvadan turib biz bilan aloqada va shuningdek eshittirishimizda toshkentlik tahlilchi Komran Aliyev qatnashyapti va o'zbekistonlik taniqli tarixiy asarlar yozadigan yozuvchi Muzaffar Mirzo ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, demak eshittirishimiz o'sha Toshkentni rus bosqinchilari tarafidan bosib olinishiga bag'ishlanadi. Bu haqda eng ko'p yozgan shoirlardan biri Rauf Parfi. Rauf aka, eshittirishimizni Rauf akaning misralari boshlab beradi.
Yovuzlar kuchlarini to'plab shaylanar, ichi to'la g'azab, qo'llarida tig', zamonlar aylanar, osmon aylanar, ona Turkistondir turklarning toji. Aytingiz, qandayin yashaymiz ortiq? Assalomu alaykum, dorning og'ochi. Non so'rab kelganga joningni berding, sendadir matonat, sendadir toqat. Qon so'rab kelganga shoningni berding, yurtingni berding sen, qattol xiroji. O'ldirsang o'zingni o'ldirding faqat. Assalomu alaykum, dorning og'ochi.
Demak, Rossiyani Toshkentni bosib olganiga 150 yil to'layapti. Kamuran aka, siz boshlab bersangiz, marhamat.
150 yil ilgari Boburlarni zamoni o'tgandan keyin, Temuriylarni zamonlari o'tgandan keyin yuzaga kelgan uchta xonlik bor edi. Bu Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Xiva xonliklaridan iborat edi. Shu vaqtga kelib O'rta Osiyodagi taraqqiyot ko'p tomonlardan barbod bo'lgan, ko'p tomonlardan mamlakat orqaga ketgan va bir xarobroq holatda deb bemalol aytishimiz mumkin. Bo'ladigan voqealarning qanday ketishi nimalar bo'lishi mumkinligi o'sha vaqtida endi siyosat bilan shug'ullangan, dunyo ishlari bilan shug'ullangan ko'pchilik odamlarga albatta ma'lum bo'lishi kerak. Chunki Rossiya 1852 yillarda bo'lgan Qrim urushlarida yengilgan vaqtida Rossiyaga katta soliqlar solingan edi. Ana shu vaqtlarda Rossiya ko'zini O'rta Osiyo xonliklariga tikdi. Albatta Buxoro xonligi, Buxoro amirligida tilla chiqishi va mashhur Buxoroning qizil tillasi borligi va bu tilla karvonlar bilan boshqa mamlakatlardan mashhur bo'lganligi ma'lum edi. Ular Angliya, Turkiya va o'sha Fransiya g'olib mamlakatlarga nisbatan Rossiya imperatori agarda menga O'rta Osiyoga hujum qilishga ruxsat bersanglar, men ana o'sha yerdagi tilla boshqalar hisobiga o'zimni, masalan, o'sha kontributsiyalarini to'layman degan gap so'zlar yuradi. Endi eng kerakli narsalardan bittasi xonliklarning atrofdagi mamlakatlar bilan munosabatlari unaqa kerakli darajada emas edi. Shundoq ham, masalan, Toshkentni bosib olishdan ilgari Astraxan tomonlaridan, Qozog'istonning o'sha g'arbiy tomonlaridan ruslarni bosib kelayotganliklari ma'lum narsa edi. Toshkent Qo'qon xonligiga qarar edi va Qozog'istonning hamma territoriyasi bu Qo'qon xonligining territoriyasi hisoblanardi. O'sha Akmalis deymizmi yoki bo'lmasa boshqa shaharlar deymizmi, Avliyota va hokazo va hokazo, hammasidagi o'sha qal'alar Qo'qon askarlari bilan himoya qilinardi va mana bu joylar uchun bir necha deyarli 100 yil davomida sekin-sekin Rossiya bostirib kelayotgan edi va ruslarning albatta bu yerga kelishi bu ma'lum va aniq bo'lib qolgan narsa edi. Ana shunday vaqtida Buxoro xonliklari, Buxoro amirligi, Qo'qon xonliklari, Xiva xonliklari atrofdagi mamlakatlardan yordam so'ragani yo'q. Undan tashqari ulardan qurol-yarog' olgani yo'q. Undan tashqari agar ruslar bosib olsa qaysi joyga oladi, biz qanday o'zimizni tutishimiz kerak, ya'ni diplomatik munosabatlar tamomila yo'qqa chiqqan vaqtlar edi. Ana shunday zamonlar bo'lgan, qurol-yarog'larning tayini yo'q edi. O'zbekistondagi to'plar, masalan, misdan qilingan, jizdan qilingan to'plardan iborat edi. Miltiqlari eski miltiqlar edi. Agarda mabodo Boburni Hindistonga qilgan yurishlarini eslaydigan bo'lsak, Hindistondagi armiyalarga nisbatan o'sha vaqtdagi Boburni askarlari yaxshi qurollangan edi, o'qotar qurollari bor edi. Endi bu vaqtga kelib, o'sha 1865 yilga kelgan vaqtida bu yerdagi qurollarni bir deyarli bir ishlatish imkoniyatlari boshqalari yo'q darajada edi.
Rahmat. Shabron aka, men tushundim, shuna hamjihatlik yo'qligi bois va qurol yaroqlari zaif, mudofaa qudrati yo'q. Shu bois Toshkent
atrofidagi mamlakatlari bilan diplomatik munosabatlar nihoyatda xarob ahvolda bo'lgan. Ana bu ham eng keraklisi.
Rahmat Komron Aliyev fikrlari, toshkentlik tahlilchi. Endi toshkentlik tarixchi Shuhrat Barlosga so'z bersak, nima uchun muhim mana shu 150 yil bo'ldi deyapmiz bizani bosib olganimizni. Nima uchun muhim buni eslashimiz kerak? Shuhrat.
Endi bu masalani yoritishdan oldin bir narsani bir aytmoqchi edim. Avvalo hamma joyda, dunyoning hamma joyida bir belgilangan bir davlat ustiga bosqin qilish bu bir ijobiy narsa emas. Ya'ni muhim deganda biz nima uchun buni muhim deb qaraymiz? Chunki bizning davlatimizni, bizning mamlakatimizni bosib olish qanday yo'l bilan amalga oshirilgan va bu nima oqibatlarga olib keldi, shularni o'rganish uchun muhim aslida. Yoki bo'lmasa birovlar, endi har xil fikrlar bor, qandayki mana bu rus bosqini, rus imperiyasini bosib olishi, bizni koloniya qilishi, isloq qilishi, mustamlakaga davlatga, ya'ni mustamlaka joyiga aylantirishi, xomashyo bazasiga aylantirishini yaxshi edi, ijobiy edi, temir yo'llar keldi, mana suv sug'oradigan ariqlar keldi, keyin bu o'qish yozish ko'paydi degan fikrlar ham bor, yo'q emas, bu insonda har xil fikr bo'ladi. Lekin shuni ta'kidlab aytish kerakki, bizni bosib olishini yoqlayotganlar bitta narsani bilib olish kerak, bu qon evaziga bo'lgan narsa, tinch aholi qirg'ini evaziga qo'lga kiritilgan narsa. Keyin bu bilasiz, general Chernayev bostirib kelganda Toshkentda bularga yaxshi javob berilgan boshda, lekin ichki sotqin masalasi bor. Endi pisham bir biriga to'g'ri kelmasdi, chunki zamonaviy qurollangan bu nimaga Turkistonga bosib kelishdan oldin u askarlarning ko'pisi Balkanda, keyin boshqa Kavkazda bir katta tajribaga ega bo'lgan armiya bilan kurashishga to'g'ri kelgan. Buni ham inobatga olish kerak.
Shurat Barlosov fikrlari tarixchi, eshitirishimizda mana yozuvchi Muzaffar Mirzo qatnashyapti. Muzaffar aka, sizni fikrlaringiz nima uchun bugun muhim, o'sha O'zbekiston Turkiston tarixida deb o'ylaysiz? Nima uchun eslashimiz kerak 150 yil burungi o'sha ruslar bizani bosib olganini?
Endi Abdulla Qodirovning bir yaxshi gapi bor, moziga qaytib ish ko'rish xayrlidir. Eslash kerak, tarixni bilish kerak. Inson o'zini tarixini, avlodini tarixini, vatanining tarixini albatta bilish kerak. Endi bu O'zbekiston tarixida juda ham endi qora dog' deymiz, O'rta Osiyoni Chingizxon bosib olishi va Chor Rossiyasini bosib olishi. Endi bu bizani respublikamizni tarixidagi qora dog' hisoblanadi. Endi men bu davr tarixida men ozgina uzoqman, bir mufassal fikr eta olmayman-ku, lekin bu
ya'ni muhim, ya'ni
yana men bitta fikrim bor, bu yerda 3 ta xonlikni boshboshdoqligi, qarqoqligi. Misol uchun millat bir. U davrda qozoq, o'zbek, turkman, tojik degan millat bo'lmagan. Turk millati bo'lgan, qavmlar bo'lgan, lekin millat bir bo'lgan, turk millati bo'lgan. Musho Rauf akani dardli yozgan she'rlarida, fikrlarida millati dardi bor.
Ya o'sha millat birligini his qilmaganligi uchun Toshkent oyoq ostiga tushdi.
Ha, Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Xeva xonligi bir-biriga juda ham ziddiyatda bo'lgan. Misol uchun, qanaqadir bir ola qarashlar bo'lgan. O'sha men Temuriylar tarix davrini juda yaxshi bilaman. O'sha Temuriylar Shayboniy xongacha, Shayboniy xon Samarqandni zabt, Xorazon, Movarnahrni zabt etguncha qadar juda bir milliy g'urur bo'lgan. O'sha Chingiz xonga qarshi kurash, sarbadorlar harakati, misol uchun o'sha arab bosqiniga qarshi kurashda ham sarbadorlar harakati. Lekin shu narsa kuzatilmagan mana shu 18-19 asrda.
Ya'ni milliy g'urur susaydimi Muzaffar aka? Susaygani bois biz ruslarga mag'lub bo'ldikmi? Milliy g'urur susaygani boismi yoki mana Chomron aka aytdiki, qurol yaroqni sifati bo'lmagan, mudofaa qudrat bo'lmagan.
Men bu fikrga qo'shilmayman. Millat hamjihat bo'lmagan. Lekin haligi Niyoz boshi, hali bir otilib chiqqan sarkardalar bo'lgan. Endi yakka otni changi chiqsa ham dongi chiqmaydi degan gaplar bo'lgan. Endi haligi bosmachilikka yo'l yuborishdi, har xil fikrlar bo'ldi, lekin o'sha bosmachilik harakati asli vatanparvarlik janglari bo'lgan. Vatanparvarlik, o'sha bosmachilik harakatlari, bosmachilik janglari ayni vatanparvarlik, o'sha xalqi o'zidan chiqqan bu narsa. Lekin amaldorlar, zadagonlardan chiqqan, amaldorlar, zadagonlar qanaqadir bu tarixiy voqealardan manfaatdor tomonlari bo'lgan. Men fikrim, endi men bu davr tarixini juda yaxshi bilaman, lekin men o'zimning shaxsiy fikrim bu.
Rahmat, Muzaffar aka Mirzo fikrlari edi. O'sha tarixiy romanlar muallifi. Demak, Shuhrat Barlos tushuntirib bersa, nima bo'lgan edi o'zi? Men shuni butun sxemani tushuntirib, qanaqa bosib olganini tushuntirib bersangiz, marhamat.
Ha, mana qarang, endi Toshkentdan chiqqandan keyin bilasiz, Turkiston general gubernatorligi quriladi. Turkiston general gubernatorligi Toshkent poytaxtiga belgilanadi buni. Keyin Turkiston general gubernatorligi bo'lgandan keyin xabaringiz bor, general chemiyev o'zgaradi. Keyin Samarqandda bu nimada Cho'pon otada jang bor, Zirabuloqdagi jang bor Buxoro amiri bilan. Bu yerda Samarqandning ishg'oli bor, Samarqandda askarlar qoldirilib, keyin bu nimaga Buxoro amiri bilan kurashga ketganda bu yerdan o'rtadan janjal chiqadi. Keyin general Kalxmin yetib keladi, Samarqandni ishg'ol qiladi. Buni Verishyagin ham yozib ketgan bu rassom, rus rassomi. Keyinchalik bu Qo'qon xonligi. Qo'qon xonligi qanday qilib olindi? O'zingiz bilasiz, Xudoyorxon birinchi marta taxtdan ag'darilib, taxtga o'tirib, keyin majbur bo'ladi tashlab chiqib ketishga. 40 arava oltin bilan Toshkentga kirib keladi. General Kalxmindan yordam so'rab. Xalq qo'zg'olon bo'ladi, Po'latxon qo'zg'olonni bor. Ya'ni bu Skobelevning harakatlari, keyin to bu Xiva xonligiga yurishdan keyingi vaziyatlar ham bor. Mana Ko'ktepa savoshi bor, bilasiz. Cho'pon ustiga qilingan qirg'in. Keyin bu go'yoki tasvirlanyaptiki, rus tarixchilari tarafidan ko'p aytilgan bu narsalar Bizde kozgalan degen nerse hiç kaçan tınmagan. 16-nçı yılda mana mardikalar kozgalanı geçe bugün davrga karasangiz bu yerde katta kozgalanlar bu. Dükkişan kozgalanı var 1898-dakı. Keyin bu nima Toshator kozgalanı var. Afganistan'dan bu nima Baba kirip gelip bu yerde ölkelerde körmeyse yakasan degenden keyin endi bu avam halk düşünme bu epidemiya tarqalib ketishi mumkin degan narsani tushunmagan o'tkundirmasan deb janjal bo'ladi bu yerda. 16 yildan keyin ham to'xtamasdan mayda mayda qo'zg'olonlar davom etgan. Bu to shu 35 yillargacha 35 yillargacha davom etgan narsa. Bu keyinchalik bog'lanib keldi bu sovet davrining bosqinchilariga. Bu dashnoqlar qirg'ini bor bilasiz 16-yilda. Butun boshlig'i nimani Farg'ona vodiysini qirg'in qilib yosh demay bola demay bunday narsa qilgan. Bu bizni milliy zehniyatimizga ya'ni mentalitetimizga zid narsa. Bu urush janjal bola o'ldirish xotin zo'rlash bilan bo'lmaydiku. Buni urushga ham o'zining tartiblari bor, islomlari bor. Ha bu narsani ko'rgan xalq qo'zg'olon qilib ko'tarib chiqdi, to'g'ri qarshilik ko'rsatdi, lekin bunga mafkuraviy tanga bosmachi deb. Ya'ni o'zini elini, o'zini yurtini himoya qilgan insonlarni bosmachi qilib ko'rsatdi. Xudoga shukr mana mustaqil bo'ldik. Ularga biz istiqlolchilar deb qaraymiz.
Endi Shuhrat, mana shu Toshkentni bosib olishni biz aniq bilamizmi? Masalan, ko'pchilik o'sha Moskva ostonalarigacha kelgan fashist bosqinchiligini aniq bilishadi. Nemislar bosilib kelgani, qanaqa qarshi ko'rsatganini aniq bilishadi. Xo'sh, biz o'sha Toshkentni bosib olganini daqiq bilamizmi? Bir tarix sifatida nima deysiz shunga?
Endi daqiq tasavvurlar deganingizni men qo'shilaman. Tasavvur yaratish uchun insonda bir belgilangan ma'lumot bo'lish kerak, belgilangan bir o'quv qurollaridan foydalangan bo'lish kerak. Aslida biz O'zbekiston Respublikasining tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, tarix kitoblariga. Mana Qahramon Rajab akamiz juda bir yaxshi chiqishlar qildi, yaxshi kitoblar yozgan. Turkiston istiqlosi haqida, Turkiston mustamlakasi haqida, jadidlar matbuoti haqida ko'p maqolalar, ko'p kitoblar chiqqan. Lekin endi ko'pchilik bundan xabari yo'qdir mumkin. Maktabda mana maktab programmalarini olib, aslida juda bu kerakli narsa. Bu juda ham kerak. Biz bolalarga nima tarixni o'rgatayotgan maktab programmalarini bir katta lavozimda o'tirgan yoshim tushunmay haligi o'ris kelsa yaxshi bo'lardi, yana bosa bo'lsa yaxshi bo'ladi deganlarga shu maktabda o'qib kelayotgan kitoblarni qo'liga berish kerak. Maktab programmasida nima deb kirgizilgan? Maktab programmasida istilo deb kirgizilgan. Maktab programmasida koloniya, ya'ni mustamlaka deb kirgizilgan. Sovet davri, mustabid tuzum davri deyilgan. Qatag'onlar davri deyilgan. Buni biz osmondan olib yozmayapmizku, qancha olimlar arxivlarda ishlab bularni ikir-chikirgacha mayda shiddasigacha buni tadqiq qilgan endi shuni bolalarga o'rgatyapti. Lekin maktab programmasidan xabari yo'q insonlar buni to'g'ri har xil armonlarga berilib ketadi. Bu manbalarni ko'rmagandan kelib chiqadi.
Rahmat Shuhrat Barlosovga, tarixchi. Kamran Aliyevdan so'ramoqchi edim. Xo'sh, 150 yil burungi Toshkentni zabt qilinish tarixini masalan sizni avlodingiz, yoshlar aniq biladi deb bilasizmi, Kamran aka? Ma'lumotlar.
Albatta, unaqa yaxshi bilishmaydi, chunki biz ko'p vaqtlargacha mana demak 2000-yilgacha 1990 yilgacha ham o'sha sovet mafkurasi bo'lgan va bu yerdagi Toshkent xalqining oborgan kurashlari bo'lgan g'alayonlar to'g'risida bo'lgan qonli qirg'inlar to'g'risida ular to'g'risidagi kitoblarni masalan chop qilish yoki masalan o'tbotlarda e'lon qilish imkoniyati bo'lgan emas. Lekin Toshkentni masalan bosib olishi tarixi to'g'risida bir kitob borligini men aniq eshitganman, o'zim ko'rmaganman. Mana bu yerda Toshkentning necha oy qamal qilinganligi, xalqi qanaqa ahvolda bo'lganligi va hokazo va ruslarni qanaqa qilib bostirib kirganligi to'g'risidagi aniq ma'lumotlar bor. Bularning hammasi nihoyatda masalan bugungi kunda kerak bo'ladigan o'sha mustaqillik ideologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan va ayniqsa o'zbek xalqining qanchalik qahramon ekanligini, mard ekanligini ko'rsatadigan materiallarga to'lib toshib yotgan o'sha kitobdan iborat. Misol uchun Toshkent 2 oy davomida qamal qilingan. Bu 2 oy davomida oldiniga masalan Chernyayev, general Chernyayev o'sha bostirib kelayotgan vaqtida ularning mukammal planlari bo'lgan, rejalari. Asosiy masalan maqsad G'azalkentni diga to'g'onni masalan olib tashlash bo'lgan. Eshitgan bo'lsangiz kerak, masalan o'sha G'azalkentdan Oqtosh tomonda Xondayliq degan joy bor. U Xondayliq deyiladi, aslida Xandaqliq. Yaqin vaqtlargacha o'sha Xandaqliq qishlog'ida istiqomning masalan qolgan narsalari va atrofida istiqom atrofi suv bilan o'ralgan bo'lgan, ya'ni xandaq bo'lgan. Strategik joy o'sha yerdan qarab turgan vaqtida butun o'sha G'azalkent tomonidan keyin suvni bo'ylari to'g'on va hokazolar ko'rinib turadi. Mana shu to'g'on uchun nihoyatda kuchli janglar bo'lgan. Oxiri Chernyayev askarlari to'g'onni buzib tashlagandan keyin Toshkentga 2 oy davomida suv kelmay qo'ygan. Oldiniga quduqlar hisobiga, boshlanishlar hisobiga uncha-muncha suv olib turilgan bo'lsa, keyin tamom yili har qancha quduq qazganda ham masalan suv chiqmagan, xalq nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Toshkentda Ming o'rik degan joy bor, mana shu yerda Toshkent beklari va ayollari o'tirib maslahat qilishgan va qanaqa jang olib borish, qanaqa himoya qilish rejalari masalan tuzilgan, xalq qo'zg'olonga chaqirilgan. Toshkentda Bolshevik degan mahalla bo'lgan, hozirgi vaqtida Kamalon deydi-yu, Kamalon darvoza deydi. Mana shu tomondan birinchi ruslarni atradi. Bir general boshligida masalan kirib kelayotgan vaqtda uylarning ichidan odamlar masalan qariyalar, boshqa yoshlar va chiqib haligilarga atrodlarga hujum qilgan va rus generalini shetda bir o'zbek choli bolta bilan hujum qilib chopib tashlaydi. Ana shu yerda o'sha rus generaliga bir xona qurilgan, ruslarni endi bir cherkovi deymizmi, mana bir kichkina joy. Bu narsa ko'p vaqtgacha sovet davrida turdi. O'sha chop tashlangan generalning anaqasi o'g'li sovet davrining o'sha generallardan taniqli odamlaridan ekan, u kelib bir hukumatga haligi shuni kengaytirsak, remont qilsak degan gap so'zlar ham bo'ldi. Ba'zi bir tushunmagan odamlar o'sha rus generaliga qo'yilgan masalan xonaqoni bizga endi keragi yo'q, u budi hozirgi vaqtda o'shani buzib tashlashibdi. Aslida bundoq kallani qo'yib to'pini qo'yib turibda o'ylansa, bu rus generaliga qo'yilgan yodgorlik emas edi. Aslida bu o'zbek o'sha anaqasiga jihodchisiga, g'azotchisiga qo'yilgan haykal deb qaralishi kerak edi. Mana bularni propaganda qilish kerak edi, ko'rsatilish kerak edi. Toshkent aholisi qanday kurashib olib borgan, qaysi joylarda, qaysi tepaliklarda jam bo'lgan, bularni hammasi o'sha kitoblardan masalan yoritilishi kerak. Hozirgi shahidlar tepaligi deb ataladi. Aslida o'sha Chernyayev askarlariga ro'baro chiqqan Toshkent aholisi qattiq qirg'in bo'lgan, uni Shog'idan tepaligi deb atalgan yaqin vaqtgacha. Toshkentning atrofidagi Oltin tepa degan joy bor, boshqa yana qanaqa bir qancha joylar bor. Hamma birorta bir tepalik masalan yo'ki, o'sha yerda masalan ruslarga qarshi janglar bo'lmagan bo'lsin.
Rahmat.
Hatto janglar bo'lgan anaqalar odamlar juda ham ko'plab qurilgan, qirilgan, chunki oddiy masalan tesha bolta bilan milton bilan yopdi, eski qilishlar bilan mana shunaqa Amerika hindilariga o'xshab, balki ispanlarga qarshi chiqqanlarga o'xshab mana shunaqa qilib chiqishgan. Bunday voqealardan masalan ruslarni o'zi ham masalan qayta bir janglar bo'lsa o'shatlarga cherkovlar quriladi. Masalan Chirchiqdan chiqib ketayotgan vaqtingizda Troitskiy povorot degan joy bor, o'sha yerda ruslarning cherkovi bor. Nega o'tga cherkov qurilgan? Chunki o'sha yerda qattiq janglar bo'lgan, ruslar ham anchagina halok bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha joyni yodgorlik sifatida shu yerga cherkov qurib ketilgan.
Rahmat Kamron aka, endi nimadan eshitdik tarixchilardan. 1865 yil 9-mayda Toshkentni himoya qilgan jasur lashkarboshi Alimqulni yaralanib shahid bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Toshkent darrov olinmagan. Mana Kamron aka ham aytib o'tdi. Endi Shuhrat Barlohdan so'rasak, nima bo'ldi o'zi? Har holda Toshkent tezgina olinmadi shekilli. Bir yengilishlar ham bo'ldimi? Shuhrat.
U qaytib ketdi, yengildi. Ya'ni askarda Toshkentni bosib ola olmadi. Keyin suvni burkab, ya'ni suvni bog'lab qo'yib, suvsizlikka olib kelib bosib oldi Toshkentni. Uni ham ochib bergan kim darvozasini? O'zingiz bilasiz, tarixda mana bizning tarix kitoblarimizda bular yozilyapti. Bu bizning o'sha paytdagi amaldorlar, o'sha paytdagi din peshvolari eshikni ochib bergan general Chernyayevga. Qiziq tarafi shuki, bu Toshkentni kaltini tantanaviy ravishda topshiryapti general Chernyayevga. Bu kaltlar ham tayyorlangan edi, ularga oldindan kelishilgan edi degan bir xulosani ham aytish kerak. Chunki hozir zamon biz mustaqilmiz, biz mustaqil fikrga egamiz. Bolalarimiz buni bilishi kerak. Bolalarimiz buni har bir nimasi bilan, har bir inson o'zining fikri bilan bilishi kerakki, bizning davlatimizni bosib oldi. Ya'ni koloniya qilindi. Ya'ni bu yerda bir qo'shib olindi, bizni istagimiz bilan bo'ldi degan narsani umuman biz bu narsaga bir tarixdan xabari bor odam hech qaysi ham qo'shilmasa kerak. Endi bu 4 ta 5 ta amaldor chaqirgan bo'lsa chaqirgandir. Endi bu butun boshliq xalq bunga tarafdor deyish noto'g'ri menimcha.
Rahmat Shuhrat Barlosov fikrlari, tarixchi. Muzaffar aka, sizning fikrlaringiz?
Abdujon, men shu degan bitta fikrlarga sal nima qo'shilmagan joylarim bor. To'g'ri, bu yerda Turkistonni bosib olishda tajovuz bo'lgan, urush bo'lgan, bosqin bo'lgan. Lekin mana shu 41-yillarda, 45-yillarda O'zbekistonga haqiqiy ma'rifat kirib kelgan deyishimiz mumkin. Sababi u Rossiyadagi urushga bog'liq bo'lmagan holda. Alisher Navoiy haqidagi film albatta o'sha 41-yillarda suratga olindi. Tohir Zuhra filmi 41-yillarda suratga olindi. O'sha davrgacha o'ylash mumkin edi-ku, film qilish mumkin edi-ku, chunki o'sha paytda so'zsiz haligi gapsiz titrsiz filmlar bo'lgan Toshkentda ko'rsatilgan, haligi bir shunaqa imkoniyatlari bo'lgan, suratga olish imkoniyatlari bo'lgan. Men aytmoqchimanki, ma'rifiy iqlim ko'p narsa bergan. Mana hozir Chingizxon to'g'risida ham bir ikkita gaplar aytinglar. Haqiqatda Chingizxon davri vahshiy davr bo'lgan. Mana Aleksandr Makedonskiy bilan bizga renessans kirib keldi. Ikkinchi renessans deydi, O'rta Osiyoni ikkinchi renessans deydi. Mana arab istilosidan keyin haqiqiy ilmiy ma'rifat kirib keldi. Rossiyani bosqini deymiz buni, tan olishimiz kerak. Lekin o'sha 1868-yilgacha davr tubdan o'zgardi. Ma'rifat tomoniga. Haligi din faqat haligi iqtidor nuqtai nazarda qaralgan. Misol uchun surat chizish mumkin emas, dunyoviy ilmlarni o'rganish mumkin emas, faqat ilm urfonni, Qur'onni o'rganish. Xuddi shu xalqni haligi bir zamburug'ga o'xshab qo'ygan narsa ham xuddi shunaqa. Ruslarga taslim bo'lishni ham sababi shunda. Endi haligi ijobiy tomonini ham tan olish kerak. Tan olmasa bo'lmaydi buni. Chunki tarixi istisni istamizmi biz qolgancha taqlid qilishimiz mumkin. Lekin tarix o'z so'zini aytadi. Mening fikrim shu.
Rahmat Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Eshitirishimiz ham yakuniga yetib boryapti. Umidjon bir yakunlab bering endi. Bu yerda turli fikrlar aytildi. Mana Shuhrat Barlos aytdiki, bu nihoyatda bir qora kun dedi, o'sha bizni bosib olinishimiz. Ijobiy gaplarni Muzaffar aka Mirzo aytdi. Kamron Aliyev esa o'sha 42 kun davomida mustamlakachilarga, dushmanlarga qarshi kurashgan Toshkent xalqiga haykal qo'yish kerak dedi, ya'ni ruslar istilosiga qarshi kurash olgan. Sizni fikringiz, Umidjon, yakuniy.
Bilasizmi, albatta har qanday urush bu mobillik, bu madaniyat almashuvi, lekin urush hech qachon yaxshilik olib kelmagan hech kimga. To'g'rimi? Undan keyin balki xalqning u yoki bu xalqning madaniyatida qandaydir iqtisodda qandaydir o'zgartishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu bilan biz hech qachon urushni yoki bosqinchilikni oqlamasligimiz kerak. To'liq Rossiya bosib olgandan keyin o'zbeklar yashayotgan hududda hozirgi O'zbekistonda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Lekin xuddi shu mantiq ham biz aytishimiz mumkin. Gitler bosib olganda xudo ko'rsatmasin nima bo'lardi? Biz Germaniya madaniyati bilan tanishgan bo'larmidik? Shuning uchun aytmoqchimanki, tarixiy nuqtai nazardan albatta u va bu tomonni ham hisobga olib aytish kerakki, hech qachon bosqinchilikni biz oqlamasdan turib, shu bilan birga aytaylik, Eron bosib olinmagan Eron yoki Turkiya ham o'z taraqqiyot nuqtasiga erishdi hozirgi kunga kelib. Biz ham balkim hamma gap shunda, balkim biz ham boshqacha tarix boshqa tomonga bizni yo'naltirgan bo'lar edi. Aytmoqchimanki, nima bo'lgan taqdirda ham Toshkentning zabt etilishi bu O'zbekiston tarixida eng yomon va eng nima ko'zga ko'ringan davrlardan biri va biz o'sha paytda shahid ketgan, o'lib ketgan qahramonlarni albatta esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha paytda qarshilik ko'rsatgan Toshkent aholisi, toshkentliklarga biz albatta haykal qo'yishimiz kerak. Albatta bu narsani avlodlarimizga yetkazib borishimiz kerakki, hozirgi kunga kelib, hozirgi balki rivojlanish aynan o'sha qarshilik asosidadir. Balki bizga berilgan qandaydir imtiyozlar uchun emas. Ruslarda bir gap bor, не благодаря, а вопреки.
Rahmat aytadigan gap. Alloh rozi bo'lsin o'sha Toshkent qamalida halok bo'lganlarga, xususan lashkarboshi Alimqulga. Demak, Toshkent shahrini ruslar tarafidan bosib olinganiga 150 to'lish yil to'lishi munosabati bilan qurultoy eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Zal Turkiston, sayın
yana bundim Güzel Türkistan Sen yana bundim Sabah o gitsin